На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні менскага культуролага і дудара, магістранта БДУ і заснавальніка студэнцкага таварыства «Этна» Рамана Абрамчука. Але гаворку мы пачнём не з культуралогіі, а з Манголіі, бо ў гэтай загадкавай краіне прайшло дзяцінства нашага госця.
Такі савецкі раён, такі абмежаваны такім заборам высокім двухметровым, жалезным. І там жылі пасяленцы Савецкага Саюза, якія прыехалі дапамагаць Мангольскай Рэспубліцы ў будаўніцтве новай краіны. І мы жылі сярод выхадцаў з савецкіх рэспублік.
Ну, Манголію хоць ты неяк памятаеш, ці ты яе так і не пакаштаваў, што такое ёсць Манголія?
Канешне, пакаштаваў і бачыў гэтыя будысцкія храмы, і юрты, і стэпы. Выязджалі, канешне, за межы гэтай рэзервацыі. Но гэта былі, зноў жа, такія вылазкі. Паўтаруся, што жылі мы ў такой рэзервацыі.
Чым цікавая гэтая краіна, Манголія?
Па-першае, канешне, узровень цывілізаванасці. То бок, санітарныя, гігіенічныя нормы, там гэта, ну, яўна не існуе нават у сталіцы. Прынамсі, тады гэтага не было. Ну, штосьці звязанае з прадуктамі, напрыклад. Карацей, вот, такого плана, што всё рабілася рукамі, без нейкіх там элементарных гігіенічных сродкаў. У крамах з прадуктамі адкрытымі. Ну, яўна тады яшчэ нідзе не было упакавана. Ну, у нас у Мінску такога я, напрыклад, не бачыў, каб там бруднымі рукамі, напрыклад, прадукты перабіралі.
Ну, гэта мінусы, а плюсы ёсць якія, што ўразіла?
Плюсы, ну, зусім незвычайная культура, краіна, абсалютна адрозная ад радзімы, тых ж верблюды, конікі, вот гэтыя манголы зусім падлеткі, і ўжо яны проста гарцавалі на гэтых конях па стэпе. Я баяўся сесці на таго каня, хаця да мне яго падвозілі, трымалі, пры мне, вот, сядь проста пасядзіць, правядуць. Там падлеткі майго ўзросту проста рассякалі па стэпе. Кашэўны народ. Качэно са сваёй такой спецыфікай, адметнасцю такой. Это, можа, не дрэнна, то, што я сказаў. Першае, это всё это выражэнне ўнутранага свету. Ну, яны такія, якія ёсць.
Мы слухаем песні менскага культуролага Рамана Абрамчука. Ніхто не прадвяшчала, што Раман пачне спяваць і размаўляць па-беларуску, бо дзяцінства ягонае прайшло ў савецкім раёне Улан-Батара, і па вяртанні на радзіму ён не прасякнуўся любоўю да беларушчыны, але ад лёсу не схаваешся.
Ну, дзіўна, у школе, вот я памятаю сябе дакладна, што вот як мы прыехалі з той жа Манголіі, проста ненавідзіў беларускую мову, вот так шчыра і з братам, вот так вот, ну, проста калі нам прыйшлося вучыць беларускую мову, думалі, вот, па-ангельску то прасцей, вот узгадаць некае слова. Потым я не ведаю, як гэты пералом некі адбыўся. Памятаю касеты крамы, касеты НРМа, народны альбом там быў, ну, сябрук быў, які падтрымліваў, скажам так, раздзяляў інтарэсы ў школе. Вот мы яшчэ разам дзесьці і гэты белшывон белыя сцягі так заглядаліся па дарозе ў музей у школе. Бацькі з Палесі, яны так традыцыйна падтрымлівалі от все гэта, скажам так, беларускае, такім не ў палітычным, а культурным сэнсе заўжды от трымаліся гэтага, хоць і не размаўлялі па-беларуску. Таму, напэўна, глеба нейкая, ўсё разам. Ну, а потым студэнцтва і найперш гэта вандроўкі па Беларусі гістарычныя, от гэта экскурсіі аднадзённыя, якія вельмі папулярны былі і ёсць зараз. Яны вельмі шмат далі, і там ужо і сябры з'явіліся ў студэнцтве, і цэлая такая супольнасць утварыла беларускамоўная. Ну, вот вандроўкі па Беларусі рабіліся. Антон Астаповіч экскурсаводам там быў фактычна. Вот многія потым размаўляў і менавіта праз гэты экскурсіі
прыйшлі
да свайго, да Беларусі.
Мы працягваем слухаць песні менскага барда Рамана Абрамчука. Часам вельмі прыемна знаходзіць агульных знаёмых. Тым больш, калі гэтыя агульныя знаёмыя – людзі прыемныя і прыстойныя. Раман, як высветлілася, спявае песні на словы Вілінчука Сержука Вітушкі. –
лепшыя песні ствараюцца абсалютна нечакана. Прыходзяць, і, канешне, гэта ад перажытага вопыту, дзесьці ён ўсё гэта жыло, развівалася, бурліла, віравала ўнутры. І вось урэшце-рэшце ён выліваецца так нечакана для сябе. А часам тужышся, парышся, надумваеш штось і думаеш: "Во, я класна падабраў рыфму, там ці радок, ці мелодыя якая". А потым аказваецца, што гэта ўжо даўно дзесьці было і ўсё гэта не глыбока. І яшчэ спяваю на словы Сяржыка Вітушкі, так званы кулінарны цыкл, ён стварыў цэлую такую нізку песень, напеў гэта на дыктафончык і, скажам так, падарыў таварыству Этна калісьці. І вот зараз я ўжо даўно актыўна спяваю гэты песні, людзям яны падабаюцца. Ну, пра беларускія стравы, напоі. А музыка агульнавядомая, сусветна вядомых кампазітараў.
А вы знаёмыя асабіста, так?
Так, ездзілі ў Вільню, вот, зноў жа, нашай такой універсітэцкай кампаніі беларускай, і вот з ім там сустракаліся. Варта сапраўды сустракацца, таму што яго вот арганізацыя Талака, тое, што наша кампанія, супольнасць рабіла, это вельмі блізкія рэчы па сутнасці. Канешне, сустракаліся, гэтай песню ён наспяваў нам. Мы пастаянна, вот, калі ён у Менску, стараемся з ім сустрэцца, і я думаю, што это проста нармальна. І мы сустракаемся не для того, каб яго падтрымаць ці штосьці. Мы сустракаемся таму, што нам цікава. І гэта яго заслуга, яго праца проста ў тым, што вот ён так сябе ставіць, што з ім проста цікава пабыць і класна, а не дзеля чагось іншага.
Мы слухаем песні менскага барда Рамана Абрамчука. Сёння мы ізноў будзем слухаць чарговы кавер-прыкол на словы віленскага грамадскага дзеяча Сяржука Вітушкі. А гаворка наша зайшла пра тое, што можа дапамагчы беларускай мове стаць насамрэч першай дзяржаўнай.
Вельмі многае залежыць ад нас саміх. То бок, калі мы штодзённа вот будзем размаўляць па-беларуску у транспарце, менавіта там, дзе незручна, неёмка і не хочацца, у прынцыпе, а не толькі са сваімі вот і ў студыі, тады мы маем шанец. Калі мы будзем здаваць кожны дзень, то шансы знікнуць. Такая сітуацыя, я думаю. Я бачу, як студэнты, што наступнае пакаленне, якое вот за намі, дзе яны пераймаюць гэту мову, і мне здаецца, што нават больш людзей, чым вот сярод нас было беларускамоўных у наступным пакаленні. А яшчэ бачу, як простыя людзі, вот калі мы вандравалі часта вельмі па беларускіх дарогах, у вёсках, у гарадках, наколькі падтрымка ад гэтых простых людзей ішла, бачыш, што яны не могуць размаўляць па-беларуску штодзённа, але яны з такой вялікай павагай ставяцца да гэтай моладзі, якая ўзялася гэта рабіць. І калі ты адчуваеш гэту падтрымку ад Глебы, вот, то што гэтыя людзі, яны фактычна трымаюць краіну, вот гэтыя працоўныя людзі простыя, то, ну, все, фактычна, на вялікую долю ўжо пытання, ну, дзесьці ўжо вырашаецца. І нам застаецца толькі нашу справу рабіць далей, таму што падтрымка дзесьці глыбокая, яна ўжо ёсць вот, ад простых людзей, хоць яны пакуль што і не адкрыта не могуць выразіць гэта.
Нагадваю, што мы слухаем песні менскага культуролага Рамана Абрамчука. Раман, дарэчы, магістрант БДУ, і тэма, якую ён даследаваў, архетыпавы вобраз музыкі ў беларускай культуры.
Справа тым, што ў любой культуры ёсць некія такія базавыя вобразы, на якіх грунтуецца культура, якія дзесьці ў падсвядомасці людзей стала захоўвацца на працягу ўсёй гісторыі развіцця этнасу, народу, нацыі. Вось, і для Беларусі такім вот адным з вобразаў базавых з'яўляецца вобраз музыкі менавіта. І адметнасць такая, што, напрыклад, у перыяд нацыянальных адраджэнняў для многіх славянскіх краін і іншых героем быў герой сілы, ваяр, шляхетны герой, скажам так, цар сын. А ў Беларусі менавіта музыка з сялянства выходзіць, і ён сваёй музыкай менавіта перамагае зло, якое пануе ў грамадстве, у людзях саміх, грэх, чэрці, вот гэта такія вобразы казачныя. Унікальна, што на Беларусі толькі вот запісана казка такая, дзе музыка змагаецца з цмокам, таму што гэта архаічны матыў барацьбы героя з цмокам, які забівае цмока і вызваляе людзей ад навалы. Толькі на Беларусі, уявіце, вот унікальнасць такая запісана, дзе менавіта музыка сваёй музыкай гуртуе рыхтуе людзей на змаганне. Такая вот сапраўды адметнасць беларусаў.
А можа нам паслухацца продкаў? Мы все ставім на палітыкаў і на вайскоўцаў, а можа сапраўды все наше выратаванне ў паэтах і музыках?
Так, ёсць рацыя сапраўды паслухацца гэтых архетыпаў. На самой справе, многае з таго, што я зараз сказаў, ўжо Владзімір Конан, вот такі знакаміты беларускі культуролог, ён ужо гэта выказаў у свой час. Я грунтуюся ўжо на яго даследаваннях. Іншыя народы, канешне, мелі героя-музыку. Гэта агульна распаўсюджаны герой, но там музыка заўжды побач з героем сілы, ён яму як бы дапамагае сваёй музыкай. А от у беларусаў менавіта гэты герой робіцца галоўным, вядучым, лідэрам грамадства. І сапраўды от многія разумныя людзі кажуць, і от самі заўважаюць, што культурніцкая дзейнасць у наш час яна нашмат больш выгадней і эфектыўней, чым палітычнае і сілавое змаганне супраць зла, якое пануе зараз у грамадстве.